Eta bai, noski entzule aipatu dizugu hasieran gaur asteazkena dela eta zer izaten dugu asteazkenetan, ba, zinema eta telesailen inguruko tertulea. Gurekin ditugu gaurkoan triplete, hirurak, Aimar, Maite eta Itziar, Arratsaldeon hirukote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moz zaudete? Zer moz zuen asteazkena?
Eztarri hartua, baina ongi, ongi. Gogoz.
Katarroa. Bai. Maite, zuri ailegatu zaizu joan den astean aipatzen zen unor erdipurdi zen bilela, ez?
Bai, bai, nik badut katarroa ere, ez dakita hortxan nabaitzen zaiten, baina momenturen batean desagertzen bana ez da, bazter batean ez dukan agolako.
Bagara, itzi hartzu horrengo, osasuntxu?
Bai, 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 pasaren astean esan nizuen lankidea ere horrela zebilela, baina ez neri ez nago harrapatu katarroak, beraz, ongi, ongi.
Ederki, ederki. Ba, tira, katarroarekin edo gabe, eginen dugu gaurkoa. Benga, onartuko dizuet, gaurkoa neri ere ideia handirik izan gabe, gai aitz erresa iruditu zaidala zinema gomendioak edo telesail gomendioak egiteko hiltzaileak. Ze filmatan ez dago hiltzailerik, ze telesailtan ez dago hiltzailerik, ez? Erresa, ez da?
Romantikoetan, adibidez.
Bai, hori da, bai. Hori da. Bueno, tira. Bihotzaren hiltzaileak.
Gai honek ematen du gehiagotan egiteko, eh? Ta sailkatzen altziren igual hiltzaile motak ere bai, ez?
Hori da,
bai. Ni hortara noa gorkoan, egia.
Bai. Gustuko dituzue alako pelikulak, bueno, ez dakit, aipatu duzu, ez? Hiltzaile motak, nik normalki hiltzaile gaia lotzen dut, ba, olako, ez? Seriezko hiltzaileak dituzten ba, filmekin, edo telesail mota hori, ez dakit, telebistan maiz ikusten dena adibidez kaselez, klasiko bat, nik horrelako bai. Telesailekin lotzen dut hiltzailek gaia, ez dakit zuen loturak hortik joanen diren, gustuko dituz oroar hiltzaileak gaitzat dituzten filmak, telesailak?
Nik ez sobera.
Ez?
Nik ere ez, prinsipioz ez, baina gero, egia esan da, kostatu zait, pilo bat aukeratzea, oseak ez dakit, ez zait gehiagi gustatzen, baina ikusi ditute asko.
Hori da, kostatzeizu aukerak zenitxulako, ez da itziar?
Hori da, bai, bai.
Maite, zuri egiaran pegatzen dizu, pila bat gustatzea.
Bai, neri gustatzen zaizkit, baina gustatzen zaizkit direnak thriller bezala, osea, suspensea, ez beldurra pasatzea, adibidez, Freddy Krueger, edo Texaseko, ez dakit nola den,
sarraskia bueno, edo...
Bai, osea, olako beldurra pasa... Txuki ere hitzaile bat da, erran edut.
Bueno, bai, a ber...
Beldurra pasatzeko. Gustatzen zaizkit, thrillerrak, epaiketak, olakoak bai.
Bai, eta seguro aktore guapoak dituztenak, ez? Jack Nicholson eta olakoak dituztenak protagonista.
Bueno.
Neri pertsonalki pixka bai gustatzen zaizkit, alako ezakit, gero bukaeran ari guztiak lotzen diren pelikula edo telesail horiek batzuetan pentsatutela honen gidoilariak zer du buruan. Ez dakit, olako loturak egiteko edo, tira, ikusiko dugu ze hiltzaile mota ekartzen diguzuen gaurkoan, eta ze azalpenekin, ze jakin nahi dugu, pixkate hiltzaile motak nola sailkatzen dituzuen edo. Ez dakit, Itziar, kosta zaizu aukeratzea, aukera honi zenitulako, beraz zurekin hasiko gara.
Vale. ados, ala ere, ni ez naiz hortik joan, hau da, ez serie, hiltzaile, hoietaz ez naiz arituko, ez da thrillerrak bereziki ere ez, uste du, bueno, saiatu naiz pixka eta harritzekoak ekartzea, bueno, bigarrena igual da gehiago harritzekoa, lehenengoa, ba, besterik gabe duela gutxi ikusi nuelako, asko gustatu zitzaidalako eta hilketak ere badirelako, orduan, bueno, jo, esango dut ja, zein ekarri dudan. Joker ekarri dut, baina 2019ko Joker, hau da Joaquin Phoenixen Jokerra esango dugu. Todd Phillipsek zuzendutakoa da eta Scott Silverrekin batera idatzi zuen eta bueno, zehazten dut ze Joker den, ze bat baino gehiago ere badaude, baina nik hau ikusi nuen, badakite, ez dakit 2008an edo izango zen, horre beste Jokerra ere izan zela oso famatua Heath Ledgerrena, hori ere uste dut, bueno, aitu dudanarengatik oso ongi omen dago eta nahiko kutsu psikologikoa ere badu gainera, bueno, gero aktorea hil egin zen berehala eta ordun horrek nik uste mitoa ere handitu zuela, baina nik esan bezala, ba Fenixena ekarri dut onera eta uste dut trailerra hortik ere badagoela.
Bai, adituko dugu zatitxo bat.
¿Quiere dejar de molestar a mi hijo?
Lo siento.
Arthur, tengo malas noticias para ti.
Hortxe, aditzen dugu itziar, beldur pixka bat ere ematen du, meneri behintzat ematen dit, pelikula.
Piskat bai. Ni ez naiz superheroen historioen bat ere jarraitzailea, oda ezer gutxi nekien Batmanen inguruan eta Jokerri buruz pelikula ikusi nuenean, eta behar bada horregatik ez nuen asmorik ikusteko, baina bueno, lagun batek esan zidan, eta azkenan aukera bat eman nion, eta ostras, ikaragarri harritu ninduen, sorpresa hartu nuen, eta pila bat gustatu zitzaidan, ze uste dut edonork ikusi dezaken pelikula dela, hau da, naiz eta ba, komik munduko historia horiek gustoko ez izan, ba, errealitate oso gordinan oinarritzen den historioa badela, eta horregatik esaten dut, edonork ikusi dezakela, ez? Bueno, historia behar bada ezaguna da, baina la ere laburpentxo bat egingo dizuet. DC Comicsen pertsonaietan oinarrituta, ba, Jokerren historia kontatzen digu. Jokerren jatorri alternatibo bat eskaintzen omen du, 1981an kokatzen da, Gotham deitutako hiri batetan, eta Jokerren azalean Arthur Fleck da Joker, eta esan bezala Joaquin Phoenix dago bere azalean, ez? Payaso moduan lan egiten du Fleckek, jajas enpresaren dako, eta, bueno, adibidez, den kartel publizitarioekin aritzen da kalean, edo ume gaixoei bisitak eginez ospitaletan, baina paradoxikoki payasoa da, baina depresioa duen payasoa da Fleck. Osasun mentalarekin horre borrokan dabil, umoregile bihurtzea da bere ametsa, baina porrota bizi du behin eta berriro, eta horrela, bain bat gertakarik, eromenera eramaten dute nola baitez, eromenaren aurrean amore egiten duela edo esan dezakegu, eta horrekin batera, bere jarrerak eta berak egiten dituen hainbat gauza, hor esan dut, ba, iketak ere badirela historia honetan, ba, Gotamen iraultza kontrakultural violentoa ere lehertuko da. Hori da nola baite abia puntua. Eta zergatik iruditu zait pelikula izugarria, ba, bueno, asteko Joaquin Phoenixek sekulako lan egiten duelako, ez du bera ematen ere, bere, ez, hitz egiteko moduarengatik, mugitzeko moduarengatik, baina batez ere ba historiak berak hobeintzat nola dagoen kontatuta hausnarketara, ez, eramaten gaitu eromenaren inguruan, osasun mentalaren inguruan, baina batez ere ba osasun mentalaren arazoak zerkera egiten ditu, zen ondagoen jatorria, hor nik kapitalismoari eta gizarteari ere egiten dion kritika ikusten dut, eta horrekin lotuta ba pertsonen jatorria, ez, edo pertsonen bizitza istorioak zer garrantzia duten, ez, ba, sozioekonomiari lotuta noski, baina ba Joker Batman komikiaren gaizkilea izan da beti, ez? Baina bueno, nor da gaizkilea, zergatik da gaizkilea, nor da biktima, bueno, horrekin ere hausnartu dezakegu pelikula honetan. Eta holaxe, ba HB on dago ikusgai, eta nik izugarri gomendatzen dizuet. Gainera aurreko batean aipatu nizuen aurten bigarren partea ere aterako dela urrian, beraz ni behintzat irrikitan nago ikusteko.
Tira, ez du dudarik Maite eta Imar ikusi duzuela Joker, Aimarrek ezetz egiten dit eskuarekin.
Ez, ez ben ikusi ez.
Wow. Eta zer da, ez duzulako nahi? Osa, erra nahi dut.
Wow.
Erra nahi dut.
Ze doio akusatorioa.
Ez, barkatu, hori da nire katarroak ahots serio ematen didalako. Ez, batzutan igual, gertatzen da gauza bat dela inezaguna doa erraten zula, ba ez dut ikusi.
Bai, egia da nik asko egiten dudala hori, alako errabeldi adolescente bat dudala filmekin. Kasu honetan, ba ez dakit, hau zer da 2019ko erranduzu itziar. Ba ez dakit, garaian ez nuen zinemara joateko aukerarik edo gogorik izan bereziki, eta geroztik ez dakit, ez nahu erakartzen, egia erran, eta ez dakit, bai.
Pasatzen da, Imar, zuri pasatzen zaizuelako klasikoak.
Nik klasiko gehien, oza, klasiko modernoa gerran deza, oza, moderno oso garaikide horiek, gehienak ez ditut ikusiak eta telesaile ezagun horiek ere, ez dakit The Walking Dead, Game of Thrones, eta horiek guztiak ez dut ideia santurik zeri buruz diren.
Ni ere horrelakoa naiz, Imar, baina honetan gomendatzen dizut amore ematea. Eta...
ni bezalako batek gomendatzen badit. Kasu egin behar.
Maite, zuk zer duzu errateko Jokerren inguruan?
Jo, nire gustatu zitzaidan pila bat, baino uzten zaitu pixkat gorputzaldi txarrarekin, bai. Bai. Orduan, nik ikusiko nuke udan, eta horrekan iluna barraz dela.
Nik ere zineman ikusi nun, eta bai, eta hori, atein nintzen zinematik gorputzaldi arraro batekin ez dakit ongi nola definitu, bino gustatu zitzaidan, bai. Baina aldi berean erran un jode.
Bai, gero momentuan izan zituen pixkat kritikak, ez, pues Jokerren figura hori igual pixkat bueno, aldatu edo moldatu zelako, ez? Azkenean Joker da villano bat, ezkile bat, eta komikitan zen villano zelako, eta punto. Ta orain, aldiz, pues pelikula honetan asmatzen diote arrazoi dramatiko bat bezala, ez? Eta horregon ziren pixko bat kritikak. Baina bai, ni super impactatua atera nintzen, zinetik.
Bueno, baina bigarrenari aukera bat emanen diogu, ez?
Ta, claro.
Ikusiko dut bigarrena bakarrik.
Ez hori ezin da, gainera.
Joaquin Fénix. A ver, nik zer nahi duzerratea.
Eski.
Badakizue.
Bueno, nola ez. Tira, Jokerren gomendioa hortxe. Behingo zeren ikera ikusia dudan filma bat ez daunitzetan gertatzen. Uste dut urrengo ez dudala ikusia. Imar, zure txanda izanen da? Urrengo.
Bai, banik aipatu dut Hiltzailearen gaia modu berezian edo modu ezberdinetan ekarriko dudala gaurko honetan. Eta telesail bat eta filma bat dakartzat, telesailarekin hasiko gara. Hemen hiltzaile fisikorik ez dago, ez behintzat pertsona baten forma duen hiltzailerik. Hiltzailea kasu honetan, eta spoiler handi bat eginez, eritasuna, gaixotasuna da, et bizitza, bera ere akaso, Alison Jack telesailaz ari natzaizue duela bi hilabete, atera zen telesail Britaniarra zentzuten dugu trailerraren zatitxo batekin.
If I could be with anyone in the world, it would be with you. So who are you, Jack?
Who am I?
Hau da, izorratuta uzten zaituzten telesail hoietako bat, biziki laburra da, oso azkar ikusten da, 6 episodio dira arratsalde batean, gaixorik egoteko arratsalde batean ikusteko moduko telesail bat. Ni ala, hasi nintzen hau ikusten, ba, Bazkalondo batean erranen nuke, doagian goizen ez naiz oroitzen, eta gaueko euskal oze ordutan bukatu nuen ikusten duela asteburu pare bat, eta izorratu hauzi ninduen. erran bezala duela hilabete pare bat, zera, otsailean estreinatu zen, Channel 4 eta PBS-ek, Estatu Batuetan eta Ingalaterran beraz. Drama romantiko bat da, baina ez nigandik espero duzuen moduan edo bai edo ez, zuek erabaki. maitasun imposiblei buruzkoa da, inbatean, bueno, elkarre ezagutzen dute Alice eta Jackek, ba, elkarrezagutzeko aplikazio horietako baten bidez, egiten duten ba, lako topaketa erromantiko batean, duela 12 urte izan zen, topaketa hori, 12 edo 15 urte, eta 15 urte horietan zehar, ba, haien bizitza eta haien harremanaren gora beherakoak, jarraitzen ditu Alice'en Jack filma honek. Alice, Londresen bizi den ba, 20 urte pasako emazte bat da, finantza munduan lan egiten du, ekonomikoki edo profesionalki bizitza arrakastatsua duela erran dezakegu, eta bakarrik egotea maite duela zalantzarik ez dago. erabakitzen dugu momenturen batean, ba, presioaren ondorioz edo berak ere nahi duelako alako batopaketa romantiko bat egitea Jackekin. Jack zientzialari bat da, lagun bat duen zientzialaria, lagun hori bere lankideare bada, gaixotasun aski bitxiei ba, konponbidea emateko ikerketetan ibiltzen da bera, alako laborategi batean, alako lanbide bakarti batean ere, eta bera, ba, hori oso lotxatia da, eta beraz, ba, bai, pertsonalitate aski indartsua duten bi ba, gazte edo baina jadanik heldutuak diren hauek ba, elkarra aurkitzen dute ostatu batean, gaua batera pasatzen dute edo gauaren hasiera bai behintzat, Alicek segituen erraten dio Jacki, ba, ohean haiena egin eta gero, ba, bere etxetik joan dadila, ez dutela agonia luzatuko, baina ikusten da ez duela nahi joatea, baina baina duela, baina ez duela nahi, eta lako harreman gora beratxu bat sortzen da, horren ondotik, zeinetan batak bertzea telefonoz deitzen duen, ez dago oso argi, ba, zerbait gehiago nahi duten, ez batak ez besteak, haserretzen dira bata bestearekin, gero bertzea, gero bata, gero bertzea, gero bat ezkontzen da, gero bertzeak aur bat du. Bueno, holako zera bat, ba, aski argun bideo klasikoa bada, ez, zera, elkar maitatzen dutela, baina ez dela inoiz momentu egokia edo. Piskat hortik doa, baina modu landuago batean, errane nuke ez da klasika da hori, eta bai, ez nahi zagian oso modu egokian defendatzen ari, baina gomendatzen dizuet zinez, aipatu bezala hasieran egin dut, bukaeraren spoilerra, ez da oso ongi bukatzen, izorratu hauzten du, baina Alice and Jack, bai, oso telesail gomendagarria. Aipatu bezala Channel 4 eta PBS-ek egin berri edo argitaratu berri dutena, eta zuen plataformarik ez legal gogokoenean atxematen duzu.
Horixe galetu behar nintzen.
Gure herrialde hauetan.
Ea, non ikusiko dugun, ba, saiatuko gara, ea aurkitzen dugun. Alizan, jake Maite Itziar ikusia duzu, Aimarren telesaila?
Nik ez.
Ba, tira, aukera bat emateko... Ba,
bai, hau ere udan.
Hau ere udan.
Ikusteko
bai,
telesail bat.
Bai, arratsalde uritxu batean ez tarria hartuta zaudetenean eta muki batzuekin, bai, erranagian ez da ideiarik onena. Badago alako meme bat, triste zaudenean eta musika tristea jartzen duzunean eta agertzen da pertsona bat euriari duela bere autoa garbitzen. Eta holako egoera bat litzake bai, hau eguraldi txarrarekin ikustea.
Aholko hauek ere
nik egin nuen. Bueno, bakoitza hartu ditzala bere arrisku ez jakitun.
Bikain, ba, Lizan jak telesaila, eta tira, hortularia azkar doa gaurkoan, denbora gutxi gelditzen zaigu, baina oraindik badugu tartea, Maite, zuk gomendio bakarra ekarri diguzu bai. Gaurkoan, lehen aipatzen zenuen, gai honek behar duela bigarren zatia, kaso horrengatik egin duzu, bakarra
claro.
Ekarri duzula.
Gorde ditut batzu bolsikoan, eta hola, tarteka ateratzeko. Egia da behira, neri, egon ez pentsatzen zein da gehien gustatzen zaiten pelikula, eta jo, neri, Seven gustatu zitzaidan
bai.
Pila bat, eta honitz oroitzen naiz berekin. Baina ez dut Seven eta zitze egingo.
Ados, ahitongi.
Baina hitz egingo dut bertze pelikula baten inguruan, seguro ikusia duzuena, dela pelikula bat argentinarra, izena dula El Secreto de sus Ojos. Rango nuke Donostiako zinemaldian izan zela, saria irabazi zuela, eta gero Oscar sarietan ere nazioarteko pelikulan, edo ingelesez hitz egiten ez den sailean, horrere irabazi zuen Oscara, uste dut hortik daukazula trailerra?
Bai, adituko dugu,
zatitxo bat.
Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Heistin, la nueva secretaria del juzgado.
Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio.
Wow, hortxea ditu dugu zatitxo bat.
Bai, ba, Seven da, gustaten zaitizu garri, baina hau ere, zakit zein dago nor lehenengo postuan. Eta gainera pelikula ikusia dut maiz, kontua da bukaeran daukala plot twist bat, ikaragarria, eta orduan pues beti lehenengo aldia da onena. Gero ja, pues bakizunez bukaera eta gainera giltzatua geratzen zaizunez, baina hala ere, niri asko gustatzen zait, ez dakizuek ikusia duzuen.
Nik ez?
Ez da ere ez.
Nik uste dut ere ez, ari naiz bilatzen, ze zauna egiten zait, baina uste dut ez.
Maite, pues zer da? Ikusi barra duzue.
Zer da plot twist?
plot twist da bukaerako...
Barkatu, a ver, hemen zuek zareta dituak.
Azkeneko gidoi aldaketa bat. Ola, bolantazo bat. Eta geratzen zarela hor. Hau bai ez nuela, espero. Horixe da plot twist bat.
Gehienetan txarra izaten dena, ez?
Bueno, ez, harrigarria izaten da.
Harrigarria.
Txarra do ona bino, harrigarria bai. Ola, ez zuela inondik inora espero.
Ados, ados.
Adibidez, plot twist oso ezagun bada Bruce Willisen pelikula hau, ez dut errango zer gertatzen den, baino dela ume txiki bat hildakoekin hitz egiten duena,
bai.
Nola izena du, pelikula horre?
El sexto sentido, ez?
El sexto sentido. Horre ere gertatzen da batola plot twist bat. Bueno, El secreto de sus ojos da film argentinar bat, Campanelak zuzendu zuena, eta da drama thriller bat. Eta dago liburu batean edo novela batean oinarritua. Orduan, protagonista da Ricardo Darín, hemen behintzat Ego Euskal Herrian ikaragarri maite dugun aktorea, gainera, bueno, normalean bere pelikulakola hasiera batean ziren oso komikoak, eta orduan irri asko egin dugu bere kontura. Bere semea ere bastante ezaguna da hemen, baina pixkat gehiago da ezaguna akzio filmen gatik. Txino dari, baina bueno, hori kotille momentu hau alde batera utzita. Zera, noski, thriller bat da, gaia hiltzailea da, beraz, pelikula honetan ere badago hiltzaile bat, eta da neska, bueno, dena hasten da, edo trama hasten da, neska ba, gazte baten gorpua, aurkitzen dutenean bere etxean, bortxatua eta bortizki illa. Eta orduan pelikulan jarraituko dugu ikerketa poliziala. Eta Ricardo Darín izango da polizia, bertze poliziakide bat ere izango du, eta gero epaitegitako bertze arduradun bat ere, da andre bat ere, bueno, hiruek izango dira pixkat trama aurrera edo ikerketa aurrera eramango dutenak. Orduan, trama garatzen da bi denboretan. Alde batetik dago heriotzaren momentuan eta egiten den ikerketa eta gero urtetara Ricardo Darín hasiko da kasuaren inguruko novela bat idazten eta pista berri bat aurkituko du. Eta orduan hasiko dira bi denborak. Alegia, bueno, gaur eguna, Ricardo Darín novela bat idazten, eta gero flashback bidez egingo dugu atzera, bo, iraganera, pues hilketa hori gertatu zen unera. Por cierto, galetu dazu leno zertzen plot twist, bai. Pues gaur nik ikasi dut zer den rakonto. Zeba, bueno, azalpena da, pelikula honek egiten du flashback, eta ez bai. Rakonto. Flashback da, egiten denean bapatean, atzera, eta iraganeko zati horrek oso iraupen txikia dunean,
ados.
Eta rakonto aldiz da, atzera joaten denean, eta iragana luze denean.
Ados.
Adibidez, Titanic. Uh-huh. Titaniken egiten da rakonto bat. Zeba, berez da Amona eramaten dute barkora, eta Amonak erraten du, ni gaztean intzenean hemen ezagutu nuen, eta fras, hasten da pelikula guztia.
Ados, ia filma osoa denean gibelera egindako...
Bai, hori da, denika narrazio bat iraganean.
Ados.
Pues hori xikasi dut gaur bira, zebra bideari esker. Bueno, eta hori xen. Eta orduan, erramezela da, thriller bat, ola, bastante azkarra da, eta da ikerketa bat, eta probak alde batera, eta ezinak maitasun historio bat ere dago kontuan, nia, nik enduko nukena, baino hor ere dago. Eta gero, pelikula hau, bauka denbora pixkat bertze gauza bat kontatzeko, ekine, supermotz.
Bai, supermotz bai.
Vale, pues pelikula hau dauka eszena bat oso ezaguna dena. Eta albalin bauzue, begiratu Googleen. Eta jarri, estadio, el secreto de sus ojos. Kontua da beraiek ari dire hiltzailea bila. Ta oro hartzen dira, hiltzaileak nola aurkitu ba bere pasioaren bidez. Argentinarren pasioa zer da? Futbola. Ta orduan, eszena bat ematen da, bueno, zelai batean. Eta da, eszena bat irauten ditula 4-5 minutu, gelditzen eszena, hola, plano sekuentzia bat, hasten da kamara, kanpotik, estadio kanpotik, zerutik, eta kamara jeisten da zelaira, eta ikusten ditugu zale guztiak, intxa guztiak, oiuka eta futbolariak jolasten, eta bukatzen da planoa Ricardo Darinen. Da brutala. Eta gero gainera segitzen du kamara bizkarrean Ricardo Darinen atzetik. Irakurri dut, 3 egun behar izan zituztela plano hau grabatzeko, eta gero 8 hilabetez egon zirela postprodukzioa egiten. Ze, claro, armaietako jende guztia dago egina ba, efektu espezialekin, igual, uste dut, baziela 40 lagun edo, eta gero, pues, bikoiztu zituzten denak armaia guztia egin arte. Bueno, albali mazua ikusi, karo, oain igual, dron batekin erreixago alitzateke, baina nik uste dut garaian teknologia hori etzegola ingaratua. Uh-huh. Eta nik uste, hartu 5 minutu eta ikusi. Ta listo, eman di denbora?
Bai, bai, noski. Bai. Gainera, egin dugu hemen Aimar eta biok trikimailu bat, eta Aimarrek gosez utziko gatu gaur, eta bigarren gomendioa urrengo asterako utziko du. Bai. Beraz, lasai, bazen nuen nahiko asti, Maite.
Barkatu, Aimar.
Ez lasai, pereza ematen zidan.
Bai, pereza zen. Ematen ziona. Beraz, El secreto de sus ojos, hortxe Maitea zure gomendioa.
Eta ikusgai dago non nahi.
Non nahi. Ados, hori ere gustatzen
bueno,
zaila.
Non nahi, bai. Gara nahi dut. Plataforma pila batean, eta igual YouTubeen ere egongo da. Oaintxe begiratuko dut berriz, baina uste dut Netflixen dagola, filminen dagola, Televisión Españolako RTVen egongo da ere bai.
Ados, bolakoak uste ez zutelako.
Bai, bai. Jo, ikusi, ikusi.
Esfortzu handirik eskatzen ez dutenak bilaketan. Baina, tira, itziar, zure azken gomendiora eginen dugu salto eta eta temazo bat,
Bai, bai, karri dut koko animazio pelikula bat, ze duela ezain beste, karri nuen Inside Out, eta pentsatu nuen, jo, ze gutxi ekartzen ditugun animazio pelikulak ez, eta jo, ez epaitak diren bai. Gehienetan, bueno. Eta orduan, karri dut koko, ze koko ere bada, bueno, 2017koa da, eta nik uste bere garaian sona handia ez, izan zuela, baina nik ez nuen ikusi, eta duken ikusi dut duela oso gutxi ere, beraz, bai, gustatu zitzaidan oso polita egitu zizkeran, Pixarrek egindako pelikula da, li unrikek garatuta eta zuzentuta, baina Arradian Molinaren laguntzarekin zuzendaritzen, eta animazio pelikula dela esan dugu, ba, pertsonaiei hautsa jartzen dizkiote, Anthony González, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach, bueno, eta beste. Bueno, bitxikeri baten aurkitu dut, bueno, egia da, animazio pelikuletan, ez, naiz eta, bueno, aktore, benetazko aktorekin grabatutakoak ez izan, ba, jo, kristonan egiten dute, ez, aurretik, ba, gero, historia, irudiak eta pertsonaiak garatzeko, eta hemen ere, ba, bueno, Mexikora hainbatetan bidaiatu zuten, zuzendariek eta taldeak, eta irakurri dudanez, horrela dekoratuen eta tokiak, bueno, hartu zituzten hori referentziak ez, dekoratuak eta tokiak egiteko, baina horrezaz gain, bertako hainbat familiekin ere bizi izan ziren, ba, haien ohiturak ezagutzeko eta bueno, hainbat gauza ezagutzeko. Eta gainera, haien ezaugarri fisikoak ere hartu zituzten pertsonaiak diseinatzeko, beraz, bueno, hori bitxikeri bezala. Zer kontatzen digu kokok, ba, hildakoen gaua izaren agertokia, Mexikoko herri batean, bertan Miguel Rivera 12 urteko umearen ametsa bere idoloa eta ja hilda dagoen Ernesto de la Cruz bezala bera musikaria izan nahi du, berak musikaz eta beste azbizien nahi du, baina izkutuan ikasi du gitarra jotzen, familian debekatuta baitago musika, zergatik neurri radikal hori, ba, bere eta Mona Imeldak jarri zuen neurria da, senarrak musikan arrakasta izateko familia utzi zuelako, edo utzi omen zuelako. Ikusiko da zer gertatzen benetan, baina bueno, debekuren ondorioz haserraldi bat izaten du Miguelek, eta horrela hildakoen gauan esan bezala, ba, etxetik aterako da, eta bueno, ba, gauzak nolabait edotzen joanen dira edo komplikatzen joanen dira, eta azkenean hildakoen munduan bukatuko du, eta horrete irakurriko dut.
Ederki, itziar, egia randa kostazegu pixkat, azalpera ulertzea.
Zerba, zegatu da.
Esketze ona, izkalitate onarekin.
Pixkat robotiko ez zuten zaizu, pixkat.
Maitek dio karma kontua dela.
Bai, munduko hiltzaile guztiak aditzen daude eta orduan erabaki dute boikoteatzea zure proposamena ze kokon ez dago hiltzailerik.
Nola ez ez?
Badago? Adios. Badago eriotz, ba? Claro.
Eriotza bai, baino hiltzailea, badago?
Eriotza bai, baldin badago hiltzailea, bai, non baita
bai. Bueno, bai, baina ez hiltzailea.
Ez, jo, hiltzen altzara naturaren poderioz.
Natura, natura da hiltzailea.
Bueno, hola si eskero.
Xake mate.
Baina istripu batekin.
Ba, orduan istripua da hiltzailea.
Baina horretza istripua izaten, bai, eh? Osea, ez da istripua izaten. Koko gaintzat, eh?
Tira.
Zu gaur hiltzen ari zaituena zure internet konexioa da hori ez dago zalantzarik.
Tira, Itziar, ederki egin duzu, edo ederki ulertu dugu behintzat egin duzula gure kokoren azalpen sarrera txau. Beraz, erran bezala temazo bada eta honekin bukatuko dugu gaurkoa. Eskerrik asko dukote, gora koko.
Gora eta gora robotak.
Gora, gora interneta. Aio.
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 Me traes un poco loco, un poquitito loco.